Bongo na VOA.
Mbote na baibon sobo filiba puya kulanda sangolo kota lingala na VOA. The Voice of America wuta Washington na ilobili edi sango. Mobulu zinga zinga ya zando monene na Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Polisi ebetaki masasi pona kopanza balakisi bilongi ya bateki baye bazalaki kotambola pona kosenga bofungwami ya zando monene ya ingumba ye. Ntango esika eye ekangamaki wuto sanza misato na nzela ya mikano ya COVID-19 mpe pona misala ya kobungisa yango. Yango esel isalami etango mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ministre ya interior bazali koyokana te po etali likambo ya bokangami na yango. Motango ya bato bazokito pe bakufi moyebani te, kasi biu walingala ebengaki na nzela ya singa moko na ba kelimibeko ya Assemblée Nationale na ekolo Congo Démocratique Christelle Vuanga to landaye na elobeli ya VOA.
Officiellement, bilan, on a côté au PSAT parce que tout le monde est rassemblé, éléments, nous sommes à plus ou moins 3 morts et plusieurs blessés. Au fait, le bilan n'est pas encore officiel, donc on a la momie quand même, la maman est morte, 3 morts, n'a plusieurs blessés. Mais certainement, le soir, mais pour le bilan officiel, peut-être pour que nous, pour les personnes dans l'organisation, parce qu'il y a droit de l'homme au Brésil sur place.
Mais c'est quoi toujours qu'il y aura un conflit entre ministre et intérieur na Mukambi ya Ngumba parce que Mukambi Ngumba lo biaza azolanda mibeko ministre pe lo biaza landa mibeko yo za député au moli ya mundengeni.
D'abord ils ont le kuta, ils ont ma kachina et ma kambwa ou dans le bas. C'est vrai que ça doit marcher, mais en réalité, c'est pas là deux conflits, il y a deux Libanais. Par contre, le Baoul est là pour faire un grand marché. Donc, le gouverneur a résilié le contrat il y a ancienne famille au Damané pour gérer le grand marché. Pour mettre le contrat, il y a une nouvelle famille. Il y a Libanais qui va monter une prise en charge pour réhabiliter le marché central tout en résiliant le contrat où il a été lié l'ancienne famille, l'ancien gouverneur. Donc,
Ebola na Equateur mangwele ma bandiko pesa mauto mokolo mwa mitano moleki kasi motango na yango mozali nanyo ya kokukate vyo walingale bengaki na mbandaka ministre ya Bokolongono Dr. Eteni Longondo to landa Dr. Eteni Longondo uto mbandaka
population mobima ezo ya ba pesa mwa mangwele volontairement na mangwele 1500 zana to koma pandane susu 8000 mais l'année de planifier qui il faut tout comme ça qu'à 100 000. On a sauté la gamme, ok, donc on a aussi ça pour vacciner Batoyo, Malarine a contacté. Il y a moi toujours ça là, le gouvernement, on va passer un total de nombre de Mangoulé, on a tout vacciné Batoyo.
Le baké Boubangi à Batoyo, il y a Mangoulé, Sili Bamboulé, le qui Batoyo, Bazayo, qui m'a Mangoulé, Kouloma Kabobili.
Boubangi est à susciter, Boubangi est à susciter, on a rien à l'Oba, Libanéli. Il y a malade, malade, il y a Ebola. Mais si vous avez un malade, vous comprenez que c'est Ebola. Il y a un malade, il y a un vaccin, il y a un soutien, il y a un soutien, il y a un soutien, il y a un
soutien. Est-ce que vous avez un soutien qui est COVID?
Ici, tout le monde a un mot moko, nous avons payé il y a 3 semaines, à comme une autre colonne, nous avons un mot soutien.
Sango na lingala na VOA uta Washington. Bosambisa mi ya polisie oyu abumaki moko na bayi Lusha na Beni Fredi Marcus Bobandi lelo. Bozindo na sango na Erika Somwisi uto Beni.
Azali kote le malibosu ya bazuzi. Pulusu ombeni mungasa Erik moye afundami koboma mikolo mileki na ingumba Beni mwana mboka Fredi Kambale Marcus ya lingomba Lucha. Na kuyanula na mituna ya bazuzi pulusu moye afundi komanda wa ye komoko sela.
Mie balinifunaji ya pilozeri mi peki.
Ngayi nakangima kini mbaimoko kona pilozeri. Mwe ya